Waa ummata Oromoo kana beektu laata? Pirezidaant Obaamaa fi bulchooti Ameerikaa akkuma kaleellee jenne egeree Afrikaa irratti mari'achuu fi dargaggoota Afrikaa 50 ta'anii sagantaa yaalii yookaan ammoo Young African Leadership Initiative jedhan irratti Washington DC'tti kalee mari'achiisa turan. Warri tanaa jedhee Itoophiyaa dhufu keessa tokko nama gannaa 28 Daraaraa Moleeti. Akkamiin akka sagantaa kana dhufe tujubeetti?
Gara Washington DC kanan dhufe barnoota gaggeessummaa yookaan liidarshiippii irratti isteetii Delaware irratti torbee jahaaf ergan hordofneeti xumura sagantaa sanaaf asan dhufe. Garuu gara Ameerikaa kan dhufe dargaggoota Afrikaa irraatii 50 ta'an waliin dhufne yuunivarsiitii 20 biyya Ameerikaa jiran keessa irratti leenjii haala gaggeessummaa irratti haala adda addaa irratti fudhachaa turre gara Washingtan kanaaf kan dhufe.
Mee seenaa dhuma kee bu'uuraa irraa jalqabnaa Daraaraa? Seenaa kee oguma hojii fi kan dhuunfaa maal fakkaata?
Kan dhaladhe naannoo Horroo Guduruu Wallaggaa Fincaatti mana barumsaa Fincaa yookaan 7 kan jedhamu elementariitti tan baladhe. Sadarkaa 2ffaa immoo mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Fincaa irratti baladhe. Isaan booddee yuunivarsiitii Jimmaatti barnoota saayikoolojiitiin giraajuweetiin godhe. Ergan barumsa koo yuunivarsiitii irraa fixeetii hojii mana mootummaa hojjetaa hawaasummaa waliin Arsii irratti ramadameen achiitii waggaa tokko hojjechaan ture. Isaan booddee hojii mana mootummaa gadhiiseen kan miti mootummaa keessa kan waajjira Harmee Education for Development Association jedhamu waajjira miti mootummaa irratti hojjechaan jira. Yeroon yuunivarsiitii turetti hojii adda addaa irratti hirmaachaan ture. Kan Youth Leadership and Anti-Corruption Club kan jedhamu jira. Sanarratti Vice President ta'een hojjechaan ture. Akkasumas hojii fannoo diimaa irratti baay'ee hojjechaan ture. Hojii miti mootummaa keessatti qindeessaa piroojektii tokko ta'een hojjechaa jira yeroo ammaa.
Piroojektii akkamii?
Piroojektii haadholii fi akkas dubartoota mana barumsaa irratti shamarran mana barumsaa irratti deeggarsa gargaarudha. Akkasumas kan qaama miidhamtoota gargaarudha. Harmee Education for Development Association kan jedhamu sana keessatti.
Qoodi ati dhaabbata kana keessaa qabdu maali?
Kana keessatti egaa ani akka qindeessaatti anichitti qacarameen hojjedhaa. Garuu haa ta'u malee ani hojii tola ooltummaa naannoo sanarratti nan hojjedha ture yeroo mana mootummaa keessa hojjechaa jirutti. Mana hojii kana keessaa kan hojjedhu miindaasaa tolaalee osoo hin ta'in hojiinsaa mul'ata koo wajjin waan walqabatuu fi naannoo baadiyyaa baay'ee fagoo ta'e irrattidha. Kanaafan mana hojii sana keessaa hojjechaa jira. Cinaa sanatti immoo hojii tola oolmaa uummata naannoo sanaa qindeessuutiin dargaggoota, daldaltoota, hojjettoota qindeessuutiin ijoollee haadhaaf abbaan qabne gargaaraa jirra. Meeshaa barnootaa binnee akka barumsaa galan goonee deeggaraa jirra ijoollee.
Naannoo sana yeroo naan jettu naannoo Fincaa'aa jechuu keeti?
Lakki naannoo Arsii Aanaa Muneessaa kan jedhamudha. Magaalaa Qabsaa keessa.
Dhaabbati kun iddoo sana jira?
Eeyyan, dhaabbanni kun achi jira.
Daandii guddinaa qabattee wayiti jirtu kanatti rakkoon si mudate nama ammaa kana taate of arguudhaaf danqaan si argate maal faati?
Danqaan na argate egaa baa'ee jira jedhee si yaadu. Garuu yeroon mana mootummaa keessa jiru ani hojii hojjechuun barbaada. Saba koo gargaaruu nan barbaada. Miindaasaa laalotoo hin ta'in saba koo saba keessatti aladhe kana nan gargaara jedheen yeroon ka'u kanatti namoonni ani hin gargaarre kan gochuuf takka kan hamlee koo cabsanis ni jiraatu. Kana keessa garuu keessa darbeen akkan dhufu kan na gargaare kitaaboliin nan dubbisa. Namoonni baay'ees immoo kan yaadaatiin na deeggaran ni jiru cinaa koo.
Dargaggoo Daraaraa, mee gara gumii Washington Fellowship jedhamu kan kaleessa jalqabame jechuunis anis iddoo sanatti argamee achitti kan wal argine gara sanattan si deebisa. Kanaaf iyyata galfachuuf yookaanis immoo sagantaa yaalii jedhamu kanarratti hirmaachuudhaaf maaltu si kakaase?
Ani egaa gaggeessummaa irratti fedhii guddaan qaba. Akkuma silasitti yeroon yuunivarsiitii turetti gumii dargaggootaa gaggeessummaa fi farra malaammaltummaa jedhu hiriyyaa koo walii wajjin hundeesseen sana keessatti akka vaayis pirezidaantii ta'een hojjechaan ture haaluma gaggeessummaa kanarratti jechuudha. Ammas immoo yeroon sagantaa kana argu muuxannoo gaggeessummaa koo naa gabbisaa, hawaasa koos immoo nan gargaara. Daandii guddinaan qabadhe kana galma naa geessiseedheen iyyannoo galfadhe onlaayiniitiin sanaan galma naa gahee as dhufuun danda'e.
Sagantaa yookaan piroogiraamii Yuunaayitid Isteetsi keessatti 7 hordofaa turte kana mee haala isaanuuf ibsi? Instituutii isa kam keessa turte?
ستی دلوير جرمکیسن توره تراکی کن سیویک لیدرشپ جرورت برچان توره سیویک لیدرشپ ای کن که ستی حال گگی سوما کجی هوا سوما داد دارتی لنجا توره اکس مس من نم موت مافی دبله میتی موت ما هوا ست تجاجلا داد تجاجلا نیتین باه دوچا توره برنو تکسیت ارگچا توره
موت آنو یونایتد استیتس کیسا ارگتیرا کیسوما بو آماری نرگت نجتیاد.
Jireenya koo keessatti bu'aa guddaa qaba jedheen yaada. Haala gaggeessummaa yeroon yaadu duratti haala gaggeessummaa aboo wajjin wal qabsiisnee ilaalla turre. Haa ta'u malee amma yeroon as dhufee gaggeessota adda wajjin yeroo wal argu kan ofii isaanii of kennanii hawaasa tajaajilan fedhii isaanii dursuu dhiisanii fedhii hawaasaaf kan hojjetan argadheera. Haala gaggeessummaa irrattis immoo akkam godheen dhaabbii dhaabbatanii gara fuulduraatti hundeessuu kan deemu keessatti akkamittiin hundeessuu nan qaba. Kan dhaaba sana deeggaruu danda'u akkamittiin galii argamsiisuu nan dandeessa akkamittiin hawaasa koo gargaaruu nan danda'an jedhu irratti beekumsa guddaa argadheera jedhee yaada.
Hoogganoota gurguddoo biyya kanaa fakkeenyaaf kaleessa pirezidant Baraak Obaamaan ijoollee tokko tokko harka fuudhanii dubbisuudhaan kaanii wajjiniin immoo kallattiin wal arganii waliin dubbachuu isaanii ibsaa turanii ati pirezidant Baraak Obaamaa isa ta'uu ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii isa ta'uu yookaanis hoogganoota miseensota mana marii bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi keessaa namoota wal argite wajjiniin haasofte yookaan siyaasofsiisan qabdaa daraara.
Yeroon seeti Delaware turetti senator Chris Kuhn wajjin yeroo gabaabduuf haasofnee turre akkasumas governor bulchaa Delaware Jack Markell wajjin yeroo baay'een arganne gaaffii man gaafadheeni. Sana keessatti akkamittiin uummata Ameerikaa fi hawaasa naannoo keenyaa wajjin walitti dhufeenya isaanii akkamittiin guddisuu dandeenya muuxannoo akkamittiin wal jijjiiruu dandeenya jedhu irratti yeroo gabaabduuf waliin xabannee turre. Kan isaanis naan jedhani dura namoota yookaan immoo dhalattoota naannoo sanaa ta'anii as kan jiraatan waliin wal quunnamtanii isaan immoo asiiti muuxannoo as jiru naannoo kana wajjin waan baay'ee wal beekaniif muuxannoo kana gara achitti fiduu danda'u kan jedhu irratti banneerra.
Pirezidant Baraak Obaamaa isa ta'an ministirii dhimma alaa Joon Keerii dargaggoota Afrikaa gara hooggantummaatti guddataa jiran abdachiisoodha jedhan kanaaf haasaa dhageessisaniin waadaa hedduu seenaniiru. Waadaan isaanii kun hagam hojiirra oola jettee yaaddame?
Egaa waadaa baay'ee galaniiru. Waadaan isaan galan keessaatii inni tokko muuxannoo yookaan dandeettii dargaggoota gaggeessummaa isaanii gabbisuu. Barnoota adda addaa isaaniif laachuu warreen hojii uumuu irratti yookaan immoo interpreneurship irratti warreen hirmaachaa jiraniif immoo qarshii ka'umsaa ta'u yookaan immoo startup capital kan ta'u isaaniif deeggarsa laachuuf wanneen akkasii waadaa baay'ee galaniiru. Garuu haa ta'u malee gartokkootiin galmas ni gaha jedhee yaada. Kan sodaas immoo nan qaba. Galma gaha nan jedhu wanni kun dhaabbilee. Miti mootummaa adda addaa keessaatiin dargaggoonni kun deeggarsa akka isaan argatan godhanii itti fufsiisuunis yookaan immoo galma gahuu ni danda'a jedhee yaada. Sodaan koo karaa biraa immoo mootummooliin Afrikaa adda addaa dargaggoonni kun as dhufnee leenjii kanarratti hirmaachuu keenyaatiin akka sodaattis warreen ilaalan ni jiru. Akka gufuuttis ilaalanii kan ofitti simachuu dhiisuus danda'u jedheenis sodaan hin qaba. Karaa biraatiin pirezidant Baraak Obaamaan yeroo bara hojii isaanii kana xumuranii. Bakka kana nama biraaf yeroo dabarsanitti waadaan isaan amma galan kun qalma gahaa yookaan immoo itti fufaa kan jedhu sodaa xiqqoo nan qaba kanarratti.
Ati biyyatti gaafa galtu ijoollee dargaggoota akka keetii barnoota yookaan muuxannoo biyya kana keessa dhuftee argatte isa ta'uu jireenya kee keessatti hamma yoonaa jireenyi kan si barsiise barnoota keessa dabarteen hawaasa keessatti hirmaatte irraa barnoota argatte kana hundumaan walitti fidde dhaloota boriitiin maal jetta?
Dargaggoota 500 wajjin asitti wal agarree inni guddaa yeroo achi deebinu neetworkii yookaan walitti dhufeenya keenya cimsuuf asittis baay'ee irratti dubbanneerra. Walitti dhufeenya keenya yoo cimsine immoo wanna jijjiirama tokko ardii Afrikaa keessatti fiduu ni dandeenya jedhee yaada. Yeroon biyyatti deebi'u karoorri koo inni guddaa tokko haala gaggeessummaa irratti manneen barnootaa irrattis ta'anii yuunivarsiitii adda addaa irratti dargaggoota Oromoos ta'an warra kaan. Gaggeessummaa irratti akka isaan hirmaatan gaggeessummaa yeroo hennuu isa aaboo wajjii wal qabatu osoo hin ta'in kan akka isaan saba isaanii tajaajilan akka isaan saba isaanii deeggaran bakka jiranitti hojjettoonni mana mootummaa jiran saba isaanii seeraan akka isaan tajaajilan barattoonnis immoo bakka jiranitti barumsa isaanii cinaatti akka isaan saba isaanii gargaaruu danda'an gaggeessummaa yookaan immoo young leaders cultivation kan jedhu hojii akkasii irratti hirmaachuutiin barbaada. Muuxannoon kun wanna baay'ee na gargaara dheeyyaadha.
Ani gagama kootiin fixeera yaadina hafe jiru jettu jira?
Ergaa dargaggoota fi dabarsuu waan barbaadutu jira. Ergaan kun maalidha? Karaan inni guddaa kan saba keenya hiyyummaa keessaati baasuu dandeenyu, cunqursaa keessaati baasuu dandeenyu yoo baranne yoo of beeknedha. Kanaafis yoo barannee gaggeessaa ta'uu dandeenya. Manneen mootummaa keessa teenyee saba keenya bakkuma jiru sanatti tajaajila gaarii laachuutiin saba keenya gargaaruu ni dandeenya. Barataa taanee naannoo jirrutti hojii gaarii hojjechuutiin saba keenya gargaaruu tajaajiluu ni dandeenya jedheen amana. Kanaafuu dargaggoonni hojii adda addaa hojjechuutiin saba isaanii akka isaan gargaaran dhaamsa dabarsuun barbaada.
Dargaggoo Daraaraa Moolee, ibsa bal'aa nuu kenniteef maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomi.
Galanni kee hin badiin tujube.
Tam jaga